Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, Prime Minister Anthony Albanese bibisita sa Regional Australia. Reserve Bank Governor Philip Lowe haharap sa publiko sa isa sa huling mga pagkakataon sa tungkulin. At mga nasawi sa mga wildfires sa Hawaii, pumalo na sa 36. Ilang mga Pilipino apektado. Sa detalye ng mga balita, maaaring maharap sa nakakailang na sitwasyon si Prime Minister Anthony Albanese sa kanyang pagbisita sa Regional Australia ngayong araw. Nakatakdang magsalita ang punong ministro sa isang summit sa Tamworth sa northwestern New South Wales kung saan inaasahan na kanyang iaanunsyo ang dagdag na $38 million na pondo para sa pangmatagalang solusyon sa problema sa tagtuyot. Nakapokus din si Albanese sa pagpromote ng mga trabaho sa Regional Australia. Ganun din ang usapin sa climate change, kalusugan, infrastruktura sa transportasyon at komunikasyon sa mga regional na lugar. Pero sinabi ng local federal MP, dating party leader Barnaby Joyce, na mahaharap ang punong ministro sa mainit na protesta mula sa isang grupo na tutol sa mga solar at wind farms. Ayon naman kay government frontbencher Jason Clare, malaya mga tao na magprotesta pero dapat alam din na mga ito ang anyay mga plano ng oposisyon sa lugar.
Look, we're a democracy, and as long as people protest and make their point peacefully, that's a good thing to do. I just hope Barnaby's being honest with Australian farmers and tells them that it's the National Party's plan to roll out nuclear power stations right across the country.
Haharap naman sa publiko si Philip Lowe sa isa sa mga huling pagkakataon bilang governor ng Reserve Bank. Nakatakdang magsalita si Lowe sa isang pagdinig sa parlamento. Idedetalye nito ang pinupuntirya sa pagbalik ng inflation sa target rate nito nang hindi masyadong makakasira sa ekonomiya ng Australia. Tawag naman mula sa mga libreng public phones, malaki o mano ang naitutulong sa mga liblib na lugar ng Australia ayon sa Telstra. Sa pahayag ng telecom company, 5 sa 6 na pinakagamit na public phone sa bansa ay karamihan na sa mga regional at indigenous communities sa Northern Territory. Malaking tulong ang libreng tawag para makakonekta mga pinakanahihirapang Australians sa mga mahalagang serbisyo. Sa ibayong dagat, mabilis umanong kumikilos ang pamahalang Amerika para mailika sa mga turista at mga lokal na residente na nasa panganib sa patuloy ng mga wildfires sa Hawaii. Pumalo na sa 36 na katawang nasawi mula sa mga sunog. Samantala, tinatayang magit 4,500 na Pilipino ang nakatira sa bayan ng Lahaina. 39% ito ng kabuang 12,000 na residente sa lugar. Sa ngayon, wala pang available na ulat sa sitwasyon ng mga Pinoy sa lugar, pero ilang mga video footage ng sunog ang naipost sa social media na nagpapakita ng nakakalungkot na pangyayari. Isa si Madonna Taganap sa mga residente sa Lahaina, kung saan wala itong nabitbit na kahit anong gamit kasamang kanyang 3 anak sa kotse ito na natili habang umiiyak na pinapanood ang kalunos-lunos na sunog.
Yeah. Oh my gosh! How about Cheese Guys? Isn't that by Cheese House?
Yeah, Cheese Guys
are in the house. Oh my god! Wait, where's Cheese's house?
Mom, we're on the other side.
No, but... Look at that! I was like, oh god! Look at that big house right there. It's on flame already. Just like that. Look, look. Oh my god!
Yan ang tinig ni Madonna Taganap habang pinapanood ang nangyayaring sunog sa kanilang lugar. Sa kanyang mensahe sa SBS Filipino, sinabi nito na maraming Pinoy ang nakatira sa lugar at kasama ang ilan sa kanyang mga family friends sa mga nasawi. Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 65.45 American cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay mapapalit sa 56 pesos and 29 centavos, habang isang Australian dollar ay katumbas naman ng 36 pesos and 76 centavos. At sa lagay ng panahon para ngayong araw ng Biyernes sa Perth, bahagyang maulap sa 19, sa Adelaide posibleng umambon sa 15, maulap naman sa Melbourne sa 16, sa Hobart maaaring umambon sa 15, sa Canberra medyo maulap matapos ng frost sa umaga sa 15, maaraw naman sa Wollongong sa 19, maganda rin ang araw sa Sydney sa 20 at sa Newcastle 21, maaraw din sa Brisbane sa 27, sa Cairns may panakanakapag-ulan sa 26, at sa Darwin kadalas ay maaraw sa 32 degrees. Yan ang pinakamait na mga balita sa oras na ito. Ako si Ana Limulata para sa SBS Filipino. Magandang umaga!
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.